Вітаю, мене звати Андрій Сусленко. Ви слухаєте та дивитесь наш спільний проект з Кремлянської бізнес-школи, який називається «Проблема в іншому». Мій сьогодні Микола Вітнянський, засновник та CEO компанії «Термопал» і член правління Української асоціації мебловиків. А ще, Микола, ти є радником міського голови Одеси з гуманітарних питань і менеджер волонтерського гуманітарного центру. А ще ти викладачка МБШ і меценат. Ну, а ще робиш все можливе для того, щоб центр Одеса став об'єктом ЮНЕСКО. Вітаю.
Доброго дня.
Ради можливості годинку поспілкуватися про наступне. Впродовж цієї години хочеться розібратися з тим, як вдалося зустріти і як бізнесу, і як особистості війну, переорієнтуватися, що цьому допомогло, які знання цьому допомогли. Ну і, напевно, заглибитися трохи в контекст і в історію, де ми більше поговоримо про сутність бізнесу, як він створився, і як ти, як лідер, змінювався на шляху. Ну, перше, напевно, з чого розпочну, це те, як бізнес зустрів війну, наскільки був підготовлений. Я читав, що ти казав, що ми готувалися, але це неможливо підготувати.
Моя компанія маленька, я маленький підприємець, в мене працює 150 людей, і ми працюємо на меблевому ринку, тому це не є щось стратегічно з точки зору війни, там військових дій. Тому підготуватися я не бачу як. Я не бачив як. Тому наша підготовка була більш суспільна. Ми почали готуватися до війни у початку. Ну, десь за місяць до Нового року, десь так.
Те, як ти зорганізувався з початку повномасштабного вторгнення і організував роботу волонтерського штабу, в результаті став радником. Як це зараз змінює тебе і твій бізнес? Вже прийшло в 4 місяці війни. Як це, те, що ти це почав робити з перших днів, впливає на тебе і на майбутнє зараз?
Ну, на жаль, мій бізнес працює дуже повільно зараз. Ми працюємо максимум на 30, може 35% від нашого запланованого бюджету і об'єму продажів. Тому я не можу казати, як це... Я не можу спланувати нічого. Тому що, як ви знаєте, порти заблоковані, логістика заблокована, а внутрішній попит дуже низький, а на експорт працювати дуже без логістиці, без можливості якісь. Це неможливо. І додам ще до того, що коли ми маємо якийсь транспорт і ми маємо зробити вибір, або ми комерційний груз веземо там, або гуманітарний, то я завжди вибираю гуманітарний груз, тому що це важливіше, тому я втрачаю гроші, але роблю щось інше. Тому я зараз поганий приклад бізнесмена. Я не можу сконцентрувати мої думки на прибутку, на побудові власного бізнесу. І я нічого з цим не можу зробити, але я щаслива людина, в мене дуже потужна команда, в мене кращі люди на світі працюють в моїй компанії, і вони мені допомагають. Вони працюють, вони мене не чіпають. Я приходжу до офісу кожен день. Ну, півгодинки я витрачаю на власний бізнес, а все решта на зовсім інші справи. Але мої думки, вони зараз не про те. Я нічого не можу з цим зробити.
Ну, якщо це така твоя природа, то я це можу тільки прийняти і подякувати. Але скажу, що, напевно, хорошим бізнесменом робить те, що є команда, яка може робити те, що необхідно робити. І тут запитання, чого коштувало збудувати таку команду? І скільки це тривало? І чи ти відразу знав, що ти таку команду будуєш?
Я можу казати так, що мій бізнес я почав в цю компанію, яка є. Тому що я можу казати, що я займався бізнесом ще з дитинства, ну, якоюсь підприємницькою діяльністю. Наприклад, коли мені було 17 років, я навчався в Одеському будівельному університеті, але я там дуже погано навчався і не закінчив його. Я брав в журналі «Бурда» моделі якісь, сам робив, ну там різав ткань, покупав на 100 метрі, давав це швіям, вони це шили. Я вісив такі збірки фірмені, продавав на ринку на одеському фірмові речі, які я створив. Але вони були збірками дуже фірмовими. Це коли мені було 17 років, коли мені було 18 років, в мене було 20 литків з оселедцями на ринку. Ну, дуже багато цікавих історій, але той бізнес, який в мене є, ту компанію я основав у 2000 році, тому компанії 22 роки. І саме таку компанію я створював спочатку, але інтуїтивно, і до 2014 року бізнес рухався дуже швидко, ми розвивалися дуже добре. І в мене була ідея в 15-му році піти у кругосвітне плавання під парусом, яхтсмен. Але 14-й рік, Майдан, війна, це все змінило, і я тоді потрапив в Києво-Могилянську бізнес-школу, тому що було дуже важко зрозуміти, куди рухатись далі. І тоді я знайшов дуже багато відповідей на ті питання, які в мене були в Києво-Могилянській бізнес-школі. Але ж я зрозумів, що інтуїтивно я рухався у нужному напрямку фактично все життя.
І відповідно таким чином інтуїтивно, в тому числі, міг формувати команду, яка тепер може бути тією командою, яка дає можливість тобі займатися цим,
так,
ти займаєшся.
В мене буквально вчора в мене було питання від моїх друзів із борду.
Угу.
Поспілкуватися по поводу лідерства. І я так ввечері сидів, міркував, що ж таке для мене лідерство. І я знайшов мою власну відповідь, тому що це дуже така трудна річ, але я собі сформував так, що я російською кажу.
Давай.
Лідерство – это смелость реализовать свои добродетели, таланты и отсутствие страха дать тому, кто рядом, реализовать свои. Нужно иметь смелость реализовать свои добродетели, потому что если ты не имеешь смелости туда пойти, то это будет, как мы говорим в КМБС, что визия без ее экзекьюшена – это шизофрения. Да?
Mm-hmm.
Таким образом получается, что если ты не пытаешься реализовать свои добродетели, не хватает смелости. Да? Например, ты художник, то не хватает смелости нарисовать и показать.
Так.
Ты художник. Но при этом очень важно не иметь страх перед тем, чтобы дать тем людям, кто рядом с тобой, реализовать свои добродетели. Да? То есть помочь им развить. Лучше не делегировать, что надо сделать, а увидеть совместную цель, отойти в сторону и дать человеку это реализовать своим способом, у которого у него хватает его талантов и добродетели это сделать лучше, чем у тебя. И вот это такая фундаментальная вещь. Как я всегда жил и строил компанию. Мои сотрудники имеют право принимать очень большие, серьезные стратегические решения, не советуясь со мной.
Це було відразу в твоїх бізнесах, усі 22 роки, якщо говорити про цей бізнес, не відразу?
Не відразу. Я думаю, що к этому я прийшов, наверное, лет через 10 після того, як я почав компанію. Спочатку я пытался все делать сам, і у мене було мнение, що я любой процес знаю, як зробити лучше, ніж любой мой сотрудник.
А можна я тут якби заглиблюся це? В тебе я читав про те, що і ти зараз про це говориш. Інтуїцію, ти кажеш, інтуїція король в тебе раніше була. А потім якийсь момент ти відчув, і здається, це було якраз з КМБС пов'язано, що ну ні, управління компаніями – це далеко вже не інтуїція, це тепер мистецтво і наука, які вимагають мати знання. І для мене цікаво, як ти зараз в себе розподіляєш, що це інтуїція і знання, і що було поворотним моментом, коли ти від інтуїції до знань почав переходити, як ти це збалансував?
Ну, в першу чергу, нам, наверное, нужно все-таки понять определение слова інтуїція, якщо ми о ньому будемо говорити.
Давай.
Да? Якщо ми вспомнимо, наприклад, книги, які були рекомендовані в рамках нашої MBA-програми, и одна из книг – это Канемана и Тверски «Думай медленно, решай быстро». И буквально в предисловии к этой книге они рассказывают про интуицию пожарника. Я хорошо знаю эту книгу, несколько раз перечитал. Про интуицию пожарника, который зашел в дом и интуитивно почувствовал, что сейчас что-то там будет обрушение, выскочил, и обрушение произошло там через секунду, и он благодаря своей интуиции выжил. Ну и потом Канеман раскрывает, что это не была интуиция, это было натренированное знание, понимание, очень быстрая оценка и реакция. Да? Просто если мы вот это вот, да, ну, мы можем сказать там как философская интуиция, также есть другая, есть там научная интуиция. То есть есть очень много, но мы понимаем, что интуиция возникает на опыте. Вот если что-то делаешь много, и ты постоянно над этим думаешь, рассуждаешь, и потом тебе кажется, вот интуитивно пришел к какому-то мнению. Но это не так.
Я погоджуюсь з цим. Я вчора якраз Харарі перечитував 21 правило для 21-го століття. Він дуже конкретно пояснює все те саме, що Канеман, про те, що це набір паттернів, з якими ми натреновані співпрацювати. Окей, от ми визначили, що таке інтуїція. І тепер цікаво, який в тебе розподіл знання офіційні і знання, назвемо їх інтуїтивні, які натреновані.
До определенного возраста, наверное, лет до 35, это как раз была интуиция, которая не была основана на знаниях, это были попытки. Потом, благодаря большой степени как раз киево-могилянской бизнес-школе, потому что я, в принципе, учился всегда, я не останавливался учиться никогда, но меня интересовали практичные вещи. Я, ну, например, когда-то я решил стать капитаном парусной яхты. Я выучился и стал, я много прошел под парусом. Я
с Франции... Сколько уроков это заняло?
До момента первого большого перехода я учился приблизительно 2 года, полтора. Да? Но там первый мой переход был с Франции в Одессу под
парусом. Вау.
Да, ну вот такой. Ну, маленькой лодке 10 метров. Вау. Это большие моря, это открытое море, это шторма, это настоящее прогнозирование стратегии, погоды и так далее. Да? То есть это не я не гонщик на короткие дистанции, мне это тут неинтересно. Да? Потом, да, и я увлекаюсь этим по сей день, это одно из того, что меня...
Пристрасть.
Да. В этот момент точно так я вдруг решил стать пилотом самолета. Я давно мечтал. Но в какой-то момент я понял, что все, без неба жить никак. Mm-hmm. И я научился, там, я получил лицензию пилота, летаю на самолет. Разные вещи. Да. То есть я все учился. Сейчас мне 45 лет, до 37 лет я не говорил на английском языке. 37 лет я решил, Вася, хватит, давай учи английский язык. И с тех пор ежедневно по сей день я учу английский язык 1,5 часа каждый день. Ну, то есть я учился, потом я пришел к киево-могилянской бизнес-школе. Там меня научили наши профессора, за что им большое спасибо, что оказывается все можно иметь более правильно, что очень важны методологии, что всегда перед тем, что ты сделаешь, подбери метод, подбери, к чему ты идешь. Да, и это уже более такая рефлексивная деятельность. И тогда меня уже заинтересовало обучаться чему-то другому, потому что после того, как я поучился в Могилянской бизнес-школе, я ездил в Несиаду, Барселону. В Барселону поучиться. Я взял несколько курсов в Гарвард Бизнес Скул. И, конечно, Аспен. И я не останавливаюсь. И сейчас я в большей степени концентрируюсь на, ну, есть решение, давай копаться, почему такое решение, на чем оно основано, на каком кейсе, откуда в моей жизни это получилось, откуда это взялось, да, ну, чтобы, и этому я научился, конечно, в Могилянке.
А ти казав, що ти прийшов туди, тому що ти загубився в якомусь сенсі. Ну, а на що схоже це загублення, і на що схоже потім знаходження з нього виходу?
Когда началась война в 2014 году, я поставщик комплектующих украинских мебельных фабрик. И я поставщик в основном самых крупных мебельных фабрик, всех, которые есть в Украине. Когда в 2014 году, они раньше экспортировали мебель в основном в страны бывшего Советского Союза.
Они это кто?
Большие мебельные фабрики. Мои клиенты были, я им поставлял те комплектующие, которые не производятся в Украине, я импортер. Они делали мебель и продавали в страны бывшего Советского Союза. И в 2014 году мы потеряли эти рынки. Просто огромные мебельные фабрики остановились. В связи с тем, что я был мостиком между западным миром, ну, скажем там, миром англоязычным, ну, не русско, не украиноязычным, да, не бывшие советскими, с этими фабриками, я выстроил мостик в обратную сторону. Я сделал ассоциацию экспортеров мебели Украины, и я лично инвестировал свои деньги в создание бренда Furniture of Ukraine, который я потом передал в общее пользование. Сегодня 250 компаний по ним работают. И я повез их на выставку в Кёльн, І в Познань 5 виставок ми провели. І от що було? Стоїть три одинакові мебільні фабрики, які робили завжди одинакову мебель. Они продают практически одинаковый продукт, там тумбочки. И вот мы приезжаем с выставки, одна мебельная фабрика говорит, это была супер выставка, мы заключили там 5 контрактов, у нас есть работы на там, год вперед. Вторая говорит, с точно таким продуктом, ничего не отличается. Говорит, да не было ни одного клиента, куда мы поехали, мы только потратили деньги. И я ничего не могу с этим сделать, потому что визуально это... одно и то же. Мне было сложно. И так случилось, что я об этом посоветовался с одним моим приятелем. Его зовут Степа Зулинский, он выпускник Могилянской бизнес-школы, а также бизнес-школы МИМ. Мы встретились на Майке и неделю провели на под парусом вместе. И вот я с ним советовался, он очень опытный предприниматель. Это был сентябрь 2015 года. А через неделю он мне сказал в наших разговорах, он говорит, в октябре стартует MBA-программа Киево-Могилянской бизнес-школы. Иди туда, тебе объяснят. А я, видимо, внутренне был готов, и в октябре я уже был первым модулем.
Це така передісторія, контекст, що створило, знаєш, запит і необхідність. А яке питання ти ставив собі основне?
Куда жить дальше? В какую сторону?
Ты зараз можешь сказать, что после 2 років ты відповів собі?
Да, конечно. Я могу сказать, что после 2 років Киево-Могилянской бизнес-школы этот вопрос стал просто еще больше.
Окей.
Слава Богу, за что я очень благодарен подходу именно в нашей бизнес-школе, что они не пытаются дать ответы на дурные вопросы.
А что ты можешь назвать дурным питанием?
А дурной вопрос – это когда ты кого-то спрашиваешь, куда тебе жить дальше.
Те, як ти прийшов з цим запитанням, як змінився вектор твого запитання під час навчання? Чи це було основним запитанням? Чи в результаті ти прийшов до того, проблема в іншому?
Стало очевидно, що, я повторюсь, що з цим питанням не треба ходити нікому. Цей питання можна задавати тільки собі, і його можна черпати в книгах, які ти прочитав, і в життєвому опиті, який ти пережив. Ну, то есть жизненный опыт нам необходим, потому что мы люди, и мир нам дан через чувственное восприятие. Нам все равно необходимо трогать, видеть, нюхать, слышать. Но без пищи для ума тоже ничего не выйдет.
Що я чую, що запит був в першу чергу персональний. Як куди мені жити далі? Цікаво дуже, як твій бізнес рухався разом з твоїм рухом після того, як ти пішов на навчання? Як він змінювався?
Я не можу сказати, що вектор моєго бізнесу сильно змінився. Змінились інструментальні деякі підходи. Ну, наприклад, я дуже благодарен Лаянич за програму, яку мені було витримати тяжелее всього, там HR-система, HR-менеджмент. Но я тепер я знаю точно, що без HR я жити не можу. А раніше я как-то даже этому не уделял время. Дальше вопрос финансового учета. Он у нас всегда был, мы всегда хорошо работали, но это был мой личный собственный подход, который я там принял немножко от моего предыдущего образования в детском экономическом университете. Он был в какой-то степени на бухгалтерии основан. А благодаря Савчуку я, конечно, полностью перенастроил систему, и сегодня мы управляем финансами, а не бухгалтерией. Вот. Да, есть какие-то инструментальные, да, там тоже я могу сказать там, про маркетинг, который мы осознали, да, например, создавая ассоциацию экспортеров, дальше объединяясь с ассоциацией мебельщиков и так далее, ведь на самом деле это был интуитивный маркетинговый проект для того, чтобы сделать value proposition от моей компании для моих клиентов. Но в тот момент это был просто интуитивный подход, а потом мы поняли, что это на самом деле и как, и значит, этот можно масштабировать и продолжать делать, потому что в B2B-сегменте, в дистрибьюции продукт у всех одинаковый, конкурировать можем только бизнес-моделями. А если продукт одинаковый, бизнес-модель достаточно близкая, значит, маркетинг стратегически должен быть на высоком уровне. И он должен быть достаточно сложный, потому что обычными там красивыми рекламками и каталогами ничего не получится. Там, в конце концов, как говорят в Одессе, вам шашечки или ехать. Mm-hmm. Если продукт одинаковый, то каталог. А значит, твое value как компании должно быть очень другое. И там, мои конкуренты иногда никак не могут понять, а почему покупают у меня, а не у них ведь цена ниже. Я готов выдавать больше отсрочки, а я хочу деньги, например, побыстрее, а цену выше. Вот у меня, и они уверены, что слухи распространяют, что я даю откаты. Не, но при этом все знают, и мы это всегда говорим, что моя компания одна из немногих в этом рынке, кто никогда, принципиально, с первого дня своего основания, мы никогда не даем никому откаты, и вот конкуренты ходят и не понимают, почему. Ну, мне смешно, я им в глаза говорю, ребят, ну, сделайте, помогите своим клиентам продать их продукт, помогите, выстроите их, решите их проблему, а потом намекните на то, что, ну, ну, я помог вам решить. Не забудьте, что это сделал я, пожалуйста.
Так выходит, что ты вплывал на всю экосистему.
В определенный момент времени я помог этой экосистеме измениться. Тут нельзя сказать, что я один, нас было много. Я нашел очень много попутчиков на этом пути. Это и я через год после того, как я организовал ассоциацию экспортеров мебели, прошли выборы в ассоциации мебельщиков Украины, туда пришел новый президент, который Владимир Патис, он также наш чувак из Могилянки, мой близкий друг. И тогда мы сделали слияние ассоциации мебельщиков Украины, ассоциации экспортеров мебели, потому что в тот момент уже стало бессмысленно. Да, слияние очень хорошее. Я передал свои наработки, стал членом правления. И, конечно, в большой степени работу там, сделали и ребята, которые из ассоциации, как, ну, с которыми мы слились. Да? Но вот тот период времени до того, как мы слились, я думаю, что влияние моей компании, меня и людей, с которыми мы объединились, крупных украинских фабрик, оно было очень большое. Да, я думаю, но нас ставят в пример другим отраслевым ассоциациям, как самый удачный пример отраслевой ассоциации в Украине. Да, у нас есть школа управления мебельным бизнесом, через, на которой я тоже преподаю время от времени. У нас есть очень много ивентов, где мы познакомим людей, делаем нетворкинг. Мы вместе выезжаем на выставки, участвуем. Но даже сейчас, в военное время, ассоциация мебельщиков, мы провели прекрасную выставку в Познани, и мы там заключили достаточно количество контрактов, мы пытаемся сделать рестарт нашего бизнеса. А еще на первом этапе мы конкурировали с моими конкурентами на продукту, то після мого навчання в Могилянці ми вийшли з цієї конкуренції ціною та продуктом і почали конкурувати бізнес-моделлю. І ми зрозуміли core value proposition. Чому саме ми такі? І чому саме наша... Ну, до речі, там у всіх є розуміння, що я досит, що вони мені всі кажуть, що ви маєте сплачувати якісь спеціальні податки за те, що ви живете в Одесі, тому що там кайфово, і багато юмору, і всі дуже люблять приїжджати до мене в гості, ми тут ходимо там на рибалку, під парусом, на моря, в ресторани, і всі, ну, я дружу з усіма. І тут я зрозумів, добре, так це і є бізнес, ну, це і є одна із value proposition. То може ми будемо, коли всі розсилають якісь презенти новорічні. Тому коли в Одесі є сезон сільодки Дунайки, а це ексклюзив, спеціалітет, ми купуємо Дунайку, ми купуємо тюльку, складуємо це все у такі холодильні бокси і висилаємо нашим друзям по Україні. І це зовсім інше. Це наш спеціалітет. А на Новий рік ми можемо подарувати, можу дуже показати наступно. Там якісь книжки, одеська абетка. То, що є наше, то, що є ми, то, за що нас люблять і цінують.
Те, як ти любиш навчатися, це, звичайно, феноменальна штука. Те, як ти це пояснюєш, принаймні. І в мене тут виникає запитання. Наступне. Логічно, що під час навчання створюються нові байаси, нові упередження. Так само, як і логічно те, що для мене, те, що ти під час навчання віднаходиш, які в тебе були упередження. І для мене цікаво, які свої упередження ти знайшов під час навчання, і які нові, можливо, вже створив, і ти тепер про це знаєш.
З 2000 до 2014 року, як я вже казав, бізнес рос дуже швидко. Дуже швидко. І тому в мене було таке відчуття, що я самий вумний. Ну, тому що, ну, що б я не зробив, бізнес продовжує там рост. Потім, коли я зробив ретроспективний такий аналіз, то ринок рос швидше, ніж моя компанія.
І це був основний елемент твого зростання, так?
Так. Просто прилив піднімає всі лодки.
Окей.
Нічого не зробиш. І я зрозумів, що ринок рос, а я на ньому паразитував. Коли ти ростеш швидше ринку, тоді ти молодець. Коли ти ростеш медленніше ринку, это было, наверное, самое большое мое такое откровение, когда я понял, что надо делать бенчмарк, надо делать аналитику, надо себя сравнивать с другими, надо смотреть, что происходит, надо очень широко смотреть на мир. Ну, это одна из таких вещей, которую я... Ну, дальше пошло много самокритики. Да? Mm-hmm. То есть, там дальше можем идти слоями, слоями, слоями.
Якщо раніше не сумнівався в своїх рішеннях, що був правий, то після цього начебто через критичну призму більше дивитись на це почав.
Так.
А механізм, ти тільки сказав про механізм ретроспективи, і ми почали дивитися, робити аналітику, це те, що тепер стало частиною взагалі рутини вашої робочої.
Так.
А, під лупою, під мікроскопом. Окей, зрозумів. І я так можу уявити, що від того, що ви з'ясували природу вашого росту, ви змінили і стратегію, і цілі. Від чого відштовхувались вже, коли змінили стратегію і цілі?
Вот тут очень интересный вопрос. Бажана картинка будущего – это твоя особистая, да? А я еще какие-то объективные факторы, которые от нас не зависят. Их надо брать во внимание. Ну, например, да, я понимаю, что рынок дистрибуции и импорта, он, то есть я отмирающий вид, потому что коммуникации, интернет, платформы разнообразные и так далее, они купечество классическое сделали бессмысленным. Я 20 лет назад, когда ездил на выставки международные в Китае, в Корее, я очень много ездил, я привозил новинки, я привозил какие-то новые технологии и продукты, которые вау. И я на этом получал, конечно, там, дополнительную маржинальность, и просто за то, что я был везде и собирал информацию. Сегодня это функция самого простого менеджера, который сел в Google и все нашел. Да, то есть нужно понимать, что дистрибьюция в том виде классическом, в котором она существовала, вот это купечество, оно просто, ну, как становится, не надо по объективным причинам. А значит, картинка будущего наша заключается в том, что никто в бизнесе B2B в конечном итоге не будет за это платить деньги. Окей, за что будет? За наличие на складе, потому что существует там логистика, месяц, или минимальная партия, большая, окей, за это будут платить. Сколько за это будут? За это будут платить не больше, чем, берем там процентную ставку какую-нибудь банковскую, и не больше, чем там, ну там, если мы посчитаем стоимость денег во времени, и поймем, что там фабрики, например, по минимальную партию хватит на год, угу. Сделаем дисконтирование, и нам станет понятно точная цифра, сколько нам за это готовы. Окей, дополнительный сервис в виде того, что мы им помогли что-то сделать. Еще пару процентов. Тогда мы точно понимаем, окей, нам готовы платить за это, за это, за это, за это. А вот за это уже не готовы. Окей. Да? И это я говорю о том, что изменился подход и изменилась конкуренция с продукта на бизнес-модель. Да? Значит, то есть есть будущее объективное, что дистрибьюция не нужна. Но не менее объективно, что за что-то, в принципе, люди готовы платить. Окей, значит, мы выбираем это и идем сюда. Да? И это уже наша картинка нашего баженности.
Разумело.
Ну вот за такой подход я очень благодарен как раз Алене Мальцевой. Она меня научила так подходить и относиться. И так собирать эту value по запчастям, стратегический маркетинг. Да, мы с ней очень подружились, я считаю своим очень хорошим другом и большим учителем. Я искренне считаю, что кейс-метод – это вообще фундаментально правильный способ преподавания в прикладных таких вещах, как бизнес-администрирование, и на самом деле единственно верный. Я не считаю, что лекции вообще что-то несут. Я считаю, что все несут только кейсы. Я могу сказать, что в Harvard Business School на full-time MBA за 2 года 500 кейсов надо сделать. Смотри, и когда ты делаешь 500 кейсов, И в каждом кейсе тебе нужно делать управленческие решения. И в каждом кейсе тебе надо уметь, правильно написанный кейс, он всегда от первого лица пишет. Это решение. Да, потому что я был на курсе case writing и case teaching в Барселоне. В школе ты проводил кейс-центр британский, который управляет библиотекой 80 тысяч кейсов. Да, это очень интересно на самом деле. И full-time MBA, когда ты делаешь 500 кейсов, и ты должен делать эти решения, они иногда коллективные, иногда индивидуальные, иногда групповые, иногда малая группа, иногда больше. И этим кейс-инструктор именно и управляет тем, чтобы это было сложно, потому что нам кажется, что мы получили информацию из кейса о конкретной ситуации, в конкретном бизнесе, в конкретный период времени и с конкретной ситуацией в рынке и циферками по этому бизнесу. И нам, опять же, интуитивно, да, как нам кажется интуитивно, на самом деле основано на нашем опыте, и, да, на нашей эвристике, возникает решение. И мы думаем, что ну вот оно очевидное решение. Да, 22 человека в группе, и оказывается, что, например, бывает 10 разных вариантов решения. Принципиально разных. И когда ты это слушаешь, просто, но очень важно не просто решение, а аргументы. Mm-hmm. Потому что в кейсе очень важно проследить принцип, на котором человек базировался, принимая то или иное решение. Это ведь его жизненный опыт. Mm-hmm. Это ведь его, да? А он у всех разный. И тогда получается, что ты можешь поменять мнение от своего к другому, потом к третьему или к четвертому, и ты можешь за одну пару несколько раз убедиться в том, что это неверно, верно так. Это неверно, верно так. Это не... И это происходит со всей группой. И вот на самом деле очень опытный преподаватель, я учился в группе, это было очень смешно, я учился кейс teaching в группе, там было 22 человека, конечно же, в которых был 21 профессор очень известных мировых бизнес-школ и я. И когда все представляли, там профессор такой бизнес-школы, профессор такой бизнес-школы, профессор такой бизнес-школы, ну все топовые бизнес-школы. И я говорю, извините, я не профессор бизнес-школы, я вот просто выпускник MBA-программы Киево-Могилянской бизнес-школы, и я приехал сюда даже не потому, что я хочу преподавать, я хочу разобраться, как это работает. И очень все шутили, все смеялись, ну, да, и вот очень много интересного было. Но вот они говорили о том, чем больше раз человек меняет свое мнение о том, какое правильное решение во время кейса, тем больше пользы он получает. То есть он инструментально в голове появляется. И далее, про 500 кейсов за 2 года. Это ведь как тренажерный зал. Тебя учат, вот как того пожарника, который уканил, да? Тебя учат принимать решения на основе информации. То есть ты, чем дальше ты учишься, тем больше ты начинаешь уметь читать кейсы. Потому что для того, чтобы прийти на дискуссию, ты должен классно прочитать. Ты должен уметь выделить основную информацию из художественного смысла. Ты должен понять, ты должен разобраться, ты должен отключить себя.
В іншу сторону поверну. Якщо ти так ставишся до навчання, як твоя команда отримується? Які практики тоді зі своєю командою ти пропрацьовуєш? Це теж кейси, це теж мікро-МБА.
Мы начали, конечно, с того, с чего начинают все, кто учится на MBA-программах. Мы проводили тренинги, мы пробовали определить визию, миссию и все остальные интересные вещи. Мне очень вот интересны две вещи, которые вообще, в принципе, я считаю, что курс социологии – это вот важно на MBA-программе, у нас его нет. Но вот социология и как это происходит, почему люди так думают, да, вот. В большой степени, почему люди так думают, нам помогли наши философы на гуманитарный день, пятый день. Самые большие изменения – это в курсе Change Management. Я брал в Harvard Business School 3 курса. Первый – Клейтона Кристенсена Disruptive Strategy. Второй – это имплементация стратегии прекрасного преподавателя Роберта Саймонса. Вот у меня книжка его лежит перед собой, классная вот. Прям настоятельно рекомендую всем. Это лучшее, что может быть имплементация. Так, вот. И еще один Management Essential. И вот в курсе Management Essential, кстати, что интересно, что, слушай, кстати, менеджмент это в Harvard Business School очень много рассказывают военные из высших учебных заведений для американских военных. Также вот то, о чем мы говорим, самообучающаяся организация, то есть учиться на том, на чем ты есть, да, ну то, что Питер Синге пишет в пятой дисциплине там, и так далее. А американские военные, у них есть прямо в Бостоне, называется Lesson Learned Center, где они изучают все военные операции за все времена всего, но это очень интересно, что вот именно менеджмент армейский очень часто, кстати, Саврук тоже очень много об этом говорил всегда.
Да.
Да, так вот, что очень интересно, менеджмент essential, когда был идея change management, там были такие слова, которые навсегда засели мне в голову, они звучат примерно так, недословно примерно. Настоящие изменения начинаются тогда, когда ты, ну, ты в данном случае там, компания, не имеет значения, про кого мы говорим, ты становишься тем, кем ты есть на самом деле, и перестаешь быть тем, кем ты хочешь казаться себе, либо ты хочешь казаться окружающим.
А какие стратегии зараз працюют для твоего бизнеса? На что вы ориентуетесь?
На дуже короткі. Ми не приймаємо ніякі рішення, які там длинніші, довше, ніж тиждень.
І так усі 4 місяці. Тобто не стало ясніше. Цікаво. Я говорю з великими металургійниками, і вони там повертаються вже до річних думок річного масштабу при такій нестабільній ситуації. Так цікаво.
Війни не перемагають ані меблевики, ані металурги, ані інші компанії самі собою. Війни перемагають нації. Війни перемагають суспільство. Тому, якщо вони хочуть зробити візію свою та стратегію на рік, то будь ласочка, давайте зробимо там щось, щоб ми перемогли у цій війні. Тому що все решта, з моєї точки зору, це є та візія, яку неможливо зробити. Так, да, так, ми люди, ми маскируємось, і ми десь там якось прячемось.
Що, нам ховаємо, це потрібно.
Ховаємось за те, що ми там будемо налаштовувати і там якусь там створювати візію на рік вперед. Але одна ракета і все. Тому що ми можемо зробити, щоб не було тої ракети? Що ми можемо зробити, щоб перехватити цю ракету? Що ми можемо зробити, щоб не загинув якийсь наш топ-менеджер, який має там якусь роль, або інженер, або, якщо до мене, я можу казати, зараз вже конкуренція йде зараз між містами України за людей. Справа в тому, що дуже багато людей поїхало з країни, і ми ніхто не знаємо, скільки людей повернеться назад. Але дуже багато людей є такі тимчасово, мігранти тимчасові, вони можуть або поїхати додому часом, або поїхати в інше місто України. І зараз вже почався дуже великий рух і конкуренція між містами за то, хто кого хоче отримати.
Це гіперважливе запитання. А що Одеса обирає?
Одеса обирає своє щось природне. Тому що я зараз працюю над проєктом ЮНЕСКО.
Так.
У нас тільки закінчився Zoom. Вчора був Zoom. З нами працює експерти з Міністерства культури Італії, а також експерти з офісу, номінаційного офісу ЮНЕСКО. І ми тиждень за тиждень ми працюємо над нашим номінаційним досьє. І я багато читаю історію, слухаю історію нашого міста. Це дуже цікаво. Одеса має стати тим, що вона є. Що вона є природньо. А що Одеса є природньо, це дуже цікаво. Одеса, вона має дуже таку історію стародавню. На цьому місці мешкали люди ще 600 років тому, але то не було місто. То було селище Коцюбей, потім Хаджибей. І ми не можемо розказати, що ми є цими, ну, продовжувачами тих традицій. А традиція, яка тут місто, з'явилася. Це вже традиція міста Одеса, і вона пов'язана якраз таки там, кінець 1700-х, початок 1800-х. Але Одеса з'явилась не як імперський проєкт, а як антиімперський проєкт. Тому що Одеса мала дуже великий розвиток саме тоді, коли вона була максимально далеко від впливання Російської імперії. В Одесі можна було заробити гроші. І тоді сюди всі поїхали. Тому що є стародавня традиція чумаківства, так, до прикладу, так? Возити щось сюди, возити до моря, возити, чумаки сюди їхали. А є багаторічна традиція українського хліборобства. А потім тут з'являється торговельний порт і якісь економічні умови, які чисто підштовхують людей їхати сюди. І сюди приїжджають представники 100 націй, і сюди приїжджають люди з усього світу. Італійці, французи, греки, євреї, хто там ще в нас є, німці, караїми, багато різних з'їжджаються до Одеси, і вони що тут роблять? Вони тут роблять гроші, вони підприємці, вони інноватори, і вони є підприємською силою, яка рухає це місто. І в ті роки Одеса була місто, яке розросталося найшвидшими темпами в світі. І це було тоді, коли ми були максимально далеко-далеко від Російської імперії, тому що ми були Порто-Франко. Їх правила і їх це все, що вони люблять робити, не розпространялося на нас. Тому всі активні люди їхали сюди і тут заробляли гроші. Це ми можемо побачити в одеській архітектурі. Вона така дуже еклектична. Тому що молоді гроші, всі заробили якісь грошики і поїхали строїти собі домівки. Які? Саме круті. Наймаємо архітектора і починаємо покруче, чим в мого сусіда. Так, і це є в нашій архітектурі. Потім, а що там у сусіда на стіні, яка картинка? А фіг його знає. Добре, а щось покруче є? Є, а що? Айвазовський. Ну давай, мені Айвазовського 4 штуки, будь ласка. Ну, наприклад, я зараз утрірую, але щоб було зрозуміло. Так? І це все ми можемо побачити в Одесі. Це підприємництво, мультикультуризм і відсутність впливу Російської імперії. Але потім Російська імперія починає російсько-турецьку війну, порти блокуються, експорт зерна блокується, і Одеса приходить к упадку. Крім того, практично так, що професія підприємця криміналізується, тому що вони не послухні, вони не хочуть так. І вони становляться врагами. А Одесу починають ненавидити. Імперія починає ненавидити. І Одеса стає чимось другорядним, але дух живе. І цей дух пережив навіть радянські часи. Тому що в радянські часи також підприємство було поза законом, і всі підприємці були, ну, фактично кримінальні люди. Але якщо ти не можеш бути підприємцем, але ти не можеш, ну, підчинятися цій вонючій імперії, то, скоріш за все, ти будеш, ти йдеш в криміналітет. Нічого з цим не зробити, це не покор. І це наш дух Одеси. І це дуже важливо зрозуміти. Що той одеський міф, який є, який пов'язаний з кримінальним авторитетом, він не є правдивим. Тому що першу скрипку у цьому оркестрі завжди грали підприємці. Це люди, які збудували це місто, це меценати, які построили всі музеї, всі консерваторії, школи музикальні. Там. Все, що побудовано, все, що зроблено, це зробили мультикультурні люди, які сюди приїхали, і який дух цей от вони принесли. І наступний раз Одеса починає розвиватися в тому, да, ну, до речі, в совєтський, в радянський період часу в Одесі була дуже велика проблема, тому що ми не могли от ті наші чесноти, які у нас є підприємницькі, які у нас є, як нагодувати світ нашим хлібом, А реалізувати ми їх не могли, тому що підприємство було заборонено. І тому Одеський порт, навіть того, що ви експортували хліб світові, ми його імпортували з Канади. Це все навпаки. І новий етап розвитку нашого міста почався з 91-го року, коли підприємство вийшло з кримінального в нормальне. Зараз підприємство норма. І порти наші крок за кроком почали експортувати і годувати світ. І зараз ми бачимо картину, яку ми знаємо. Одеські порти заблоковані, годувати світ ми не можемо, і всі чекають велику трагедію. Але для роздуму то дає дуже цікаві речі. І для того ми зробимо дуже конкретну річ. Дуже конкретно. Ми побудуємо цю культуру у дітей. Ну що, так, моя донька зараз вона навчається за кордоном, і вона буде навчатися наступний рік, ну, з війни в Нідерландах. І коли я підписував контракт з нідерландською школою, я побачив програму, чому вони там навчають дітей. І вони з 1 до 12 класу навчають дітей innovation, entrepreneurship and economic.
Perfect.
Вони роблять фестивалі, стартап-акселератори, зустрічі з підприємцями, і це, і тому ми знаємо, що найкраще в світі торгаші – це не одесити, а нідерландці.
Голландці, та.
Це природно. Вони з першого класу їх навчають. Тому я прийшов до мера і кажу йому: мер, от така історія.
І тут ми, напевно, до такої частини персональної рухаємося перед завершенням. Кількість відповідальності, яку здатен нести лідер, людина хоче, може нести, вона про що свідчить? Дивись, ми тільки за цю розмову побачили великий набір твоїх ролей, в яких є відповідальність так чи інакше, яку ти прийняв і береш. Зараз ще, давай, підприємця, Одеса, підприємницьке місто, починаючи з дитячого навчання. Яка вага відповідальності і що дає, і що створює відповідальність, коли її береш для тебе?
Питання зрозумів? Як відповісти, не розумію. Можу казати, чому. У нас, як у підприємців, є така байст. Ми все хочемо оцифрувати. Але є багато речей, які неможливо оцифрувати. І це каже дуже відомий одеський культуролог Марк Нейдорф. Він такий коротесенький на Ютубі на лекції про мову. От, до речі, можете подивитися. Він працює також зі мною в... як радник, ну не радник, я телефоную та консультуюсь, великий професор. Ми можемо цифрувати, ну там, якесь поняття, ну там, чрезмірно. Як це зрозуміти? Що таке чрезмірно?
Можемо цифрувати, давай уявимо. Є якась міра 100%, більше 100% напруження, стресу, або ще чогось чрезмірно.
Так, але як ми можемо зрозуміти, що таке 100%? Смотри. Є, от в мене моя тетрадочка, мій зошит по філософії. Я займаюся філософією з професором філософії Одеського університету. Він приходить до мене двічі в тиждень, і ми займаємось. І як ми можемо сказати, що це храбрість? Ми можемо казати, що є не храбрість. Ми можемо казати трусость, або... Але це... Я зараз дивлюся в список чеснот, про який казав в даному случаї. В даному прикладу корисно. Але ну, що ми можемо зробити? Трусость не є храбрістю і безрозсудство, так? Не є храбрістю. Тобто храбрість – це та середина, яка є нормою. Тому, ну, так, чрезмірна храбрість – це безрозсудство. Як оцифрувати? Ніяк. Да? Трусость – як оцифрувати? Ти був осторожен, або ти трус? Як оцифрувати? Щедрость. Скупость, щедрость, расточительство. Да? Три слова близкими штуками. Поэтому меру ответственности, которую человек берет на себя, с моей точки зрения, оцифровать нельзя.
Що я помітив за нашу розмову, як ти пояснював свої зміни, які ставалися на шляху цих 10 років, особливо останні, і бачу, які нові візії в тебе, судячи з усього, з'явилися, і як зараз ти 10-15 хвилин чи 30 хвилин на бізнес витрачаєш, все інше на те, щоб наблизити перемогу України, якомога більше, на те, щоб створити можливість Одесі бути містом, яке буде захоплювати українських підприємців. І тут цікаво з'ясувати, як в тебе в цілому цей от твій маркер цілий змінювався за останні 5-7 років. Чого ти хотів досягти, чого ти хотів добитися, як твоя амбіція змінювалася, і що впливало на зміну цієї амбіції, і чи вплинуло навчання на зміну амбіції?
Ну, навчання 100% вплинуло. Того моменту, коли я потрапив в Могилянку, я завжди, взагалі, не дуже цікавився гуманітарними якимось науками. І воно, я зовсім не думав про це, зовсім. І я пам'ятаю, але, мабуть, якась потреба була. Тому що, коли перший раз на повному пам'ятаю, 4-й модуль, і зайшов в нашу аудиторію Володимир Пилипович, з яким я дуже сумую. Зайшов Володимир Пилипович, і це була людина. Я даже не можу вказати, наскільки людина. Але хто знає, тот розуміє. Так. І в аудиторії якось само собою стало тихо. Він вийшов і стало тихо. Він нічого не казав, просто стало тихо. І він почав з того, що він зачитав вірш Грановського. І я зрозумів, що там було все. Там було все от з початку до кінця. Всі сенси, які я прийшов отримати від Києва Могилянської бідної школи, вони були в одному віршу, фактично, і в одній людині. І все. І я не змог з собою нічого вже зробити. У мене все було там, у Моринці. Потім я до нього підійшов, на перерві. Казав йому, мене звати Микола з Одеси, доброго дня. Я кажу, Володимир Пилипович, якщо це все, що я отримую, то я вже отримав. Я вам вдячний. Він посміхнувся, казав мені, Микола, не кажи, так далі буде. Я кажу, але, якщо я колись піду вступу на світку, то запрошую вас. Тому що, то був би the best компаньйон. Я до останнього дня, ми підтримували дуже гарні відносини, я приїжджав до Києва, виїжджав до нього там порадитись по різних питаннях. Потім, коли я був головою Одеської обласної партії «Голос» на парламентських виборах, я запрошую до нашої команди, щоб він нам трошки відкрив ті сенси, що таке там взагалі політика, людяність і все решта. Я можу сказати, що це та людина і це той момент, який змінив інтерес мій. З прикладних цифрових на гуманітарні, на ідеї і такі взагалі ширше все.
Я на крок назад повернуся до того, аби зрозуміти уяву твою і мрії, які вони були, наприклад, 2014 року, і обрій цих мрій. Ти потім кажеш, я з матеріалістичного циферки змінив до, назвемо це, філософсько-гуманітарного. І як виглядають мрії твої сьогодні, окрім того, щоб Україна перемогла? Про що були мрії до початку війни?
Ні, в мене нікуди не пропало питання, з яким я прийшов до Могилянки, куди жити далі. І це питання, яке я задаю собі кожен день. І я, к сожалению, вийшов у моєму, я не є релігіозною людиною. Я не вмію вірити в Бога, і тому, якщо я не є релігійною людиною, то мені завжди повинен мати якийсь сенс того, що я роблю. А якщо я не є релігійно, то він в мене не виходить з якоїсь такої дуже, дуже, дуже великої. Воно все. Ми зробили людям добре, значить це добре. Для інших робити.
Я отримав величезне задоволення спілкуватися з тобою. Дуже дякую за такий шерінг, щирий, за заглиблення в конкретні історії, в приклади. Цілком погоджуюся. Спершу переможемо, а далі можна продовжити реалізовувати мрії. Мені дуже цінно знати, що ти працюєш на те, щоб Одеса стала таким містом, яке може захоплювати, заохочувати, появи там більшої кількості підприємців.
Воно не може стати, воно таке є. Ти ж розумієш, що таке нормальне одеське питання. Чим займаєшся? Кручусь.
Так, цілком.
Ілі, а ти вже устроївся? Ні, ти що роботою? Це Одеса. І от це те, що ми маємо культивувати.
Культивувати.
Так, і я, ну ми так себе відчуваємо. Ну, і я знаю, що і ви нас так відчуваєте.
Ну, як бачиш, воно співпадає. Наостанок більш такий запит про те, що може Еламні Могилянська, КМБСна, як може допомогти тобі в твоєму шляху зараз? З викликами, з якими ти працюєш?
Ну, по-перше, щоб всі були здорові. Я всіх люблю, всі мої друзі. В мене в Могилянці це одна із таких Еламні, це одна із таких сообществ, які я дуже полюбляю. І це таке, ну, задоволення, яке я отримую, коли я спілкуюсь з могилянцями, це кайф. Тому, щоб всі були здорові, щоб всі зберегли собі, тому що всі могилянці дуже потрібні для майбутнього побудови України. Потім, як могилянці, як люди з різних бізнесів, і коли ми почнемо ту візію Одеси робити вже реальністю, то я буду всіх до Одеси запрошувати, тому що кожен може зробити якийсь свій крок.
Зрозумів посил. Дуже дякую. Я бажаю тобі сил. Я дивлюсь на тебе як на людину, якою дуже багато енергії. І, як знаєш, ти такий всеохоплюючий для мене. Я такий образ метафоричний себе такий створив. Такий, як я одночасно, як і щит, але це щит, який можна атакувати. Ось така метафора.
Добре, дякую. Запрошую до Одеси. Не обіцяю моря, але вкусну їжу і гарний настрій обіцяю.
Дуже радий знайомству. Микола Вікнянський був нашим гостем сьогодні. Ви слухаєте спільний проєкт Андрія Сусленка та Комоглянської бізнес-школи, який називається «Проблема в іншому». Почуємось. Дякую.